galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen saldhigay al-shabaab ku lahaayeen gobolka hiiraan, iyo furmo cusub oo kooxdaasi kaga furmaya gobolkaasi.
shirka madasha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho ka dhici doonta labada maalmood soo socota 12-12 oo aan rajaynayno dadka soomaaliyeed inay aada u dhowrayaan natiijo wax ku oola iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno xiriirka soomaaliya kenya oo labaduba dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub.
xiriirka labada dal ama geeska africa imaatinkii madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulankii william ruto iyo madaxweyneyaashii kale oo asaabkeenba wixii laga hadlayna waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu.
warbixin ku saabsan dagaalka ka socda xadka dalalka armeniya iyo azerbaijan, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan inta barnaamijkeenna galabta uu socdo. intaasoo idil dhegaystayaal waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid a askarteeda ay ku dhinteen iskahorimaad ay xuduud kula galeen ciidamada armeniya labadii maalmood ee ugu dambeysay, taas oo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10. armeniya ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduudda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabyaaqadii 2020-kii. dowladda armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli dhaqangelayso xuduudda azerbaijan iyadoo aan wax iskahorimaad cusub laga soo warinin xalay. iskahorimaadyadii dhacay talaadadii iyo arbacadii ayaa ku istaagay faragelin caalamiya xalay la sameeyey, waxaa sidaasi sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu horey u guuldaraystay iskuday xabad joojina uu ruushku ka shaqeeyey. baku iyo revan ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu bilaabay rabshadaha ka taagan xadka, kuwaas oo ay ku barakaceen 100 qof oo shacab armeniyiina. xiisadda ayaa timid iyadoo xulufada ugu dhow armeniya ee ruushku ay ku mashquulsan tahay dagaalka 7 bil jirsaday ee ka socda dalka ukraine. wafdi ka socda ururka nabadgelyada wadajirka ahiya ee urur moscow u ay hogaamiso oo ay ku midaysan yihiin jamhuuriyaddii hore uga tirsanaan jiray soviyetka ayaa la filaya inay maanta gaaraan yerevan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya. dhinaca kale, madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka armeniya ee ku aadan dagaalka azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin, islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso, buu yidhi, cawaaqib xumo weyn kadib maalmo dagaal ay isagoon imaadeen labada waddan ee dariska. waxaan u aragnaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladda dhacday ay sabab u tahay jabinta armeniya ay ku xadgudubtay heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii 2020-kii ee azerbaijan ay ku guulaystay, ayuu erdogan ka sheegay isusoobax ka dhacay caasimada turkiga ankara. armeniya iyo azerbaijan oo 10 sano isku khilaafsanaayeen deegaanka nagorno kharbak ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay isku dhacyada xuduudda ka bilowday isniintii. 10 qof ayaa lagu dilay shalay weerar cirka oo ka dhacay caasimada gobolka tigray ee etoobiya, sida ay xaqiijisay saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada tplf ay ku eedeeyeen ciidamada dariska eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda. dowladda etoobiya oo tan iyo dabyaaqadii 2020-kii dagaalku la jirtay jabhada tigreega ayaa si deg deg ahiyo uga jawaabin codsiyo ku aadan duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada eritreya inay jawaab ka bixiso. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada makele ayaa ku soo beegmay xilli kooxda tplf ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii todobaadkan. dibnayaasha makala waxa kamida aabe lagu dilay duqeyntii labaad ee halkaasii ka dhacday iyo wiil oo dhalay oo dhaqtar ahaa kaas oo ku dhaawacmay isaga oo daryeelaya dibnayaasha sida ay sheegtay Fazika Amdisalasi oo ah dhaqtarad ka shaqeysa isbitaalka Aidar Rafeller ee magaalada Makala waxana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof shan kamida dibnayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday isbitaalka sida uu xaqiijiyay Kibram Gabrasalase oo ah maamulaha guud ee Aidar isagoo soo xiganaya isku duwaa xaaladda degdega ah ee Makala waxa uu sheegay shan qof oo kale ay ku dhinteen isla goobta oo lagu magacaabo Dejam Amsal warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta galabuna xisan degistiyal ka dhawrkaas aad kaliga isnisteen waa VO weyn gudagalno qodobada kale ee dacada ay ku wayno gobolka Hiraan wili waxa ka socda howlgallo military ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaya milishiya deegaanka oo lagu magacaabo Macawisley kuwaas oo ka soo horjeeda kooxda Al-Shabaab saraakiisha military ee dawladda ayaa sheegay inay burburiyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable faahfaahin warbixintan ku saabsan waxa baladweyne ka soo diray wariyaha VO Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada kumandooska ee danab ayaa xalay deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidamada xoogga sare ee guuto Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 kamid ah kooxda Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyay xafiisyo saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable oo qiyaastii 90 km dhinaca koonfur uga beegan magaalada Baladweyne howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas'uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka xildhibaan Malik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa
magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeystay go'doon ay ku jirtay maanta marka airport-keeda kasoo degay waxa ugu horeeyay indhihii qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyay oo la qarxiyay oo nimanka ayaga ay qarxiyeen taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba aadaano waa magaaladiini magaaladan waa magaalo qadiimi ah waa konton sano ka hor iyo maanta konton sano ka hor ay fiicnayd magaaladan waa marka xaqiiqda laga fiiriyaa wax horumar ay gaartay oo Ilaahay abuurtay ma jiro nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay dhahridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan howshu way socotaa ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin ani qaasatan xildhibaanka matalaan ahay magaaladan saan waxaan raalli ka ahay maaha laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado waajibkii saarnay aniga aan guto uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuha uma imaanin waxaan idin sheegayaa insha allah waana guuleysanaynaa halka waddo oo noo furan waa guul waa saan laguma noolaan karo saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay wax nolol iyo mustaqbal leeyihiin ma laha nolol maaha saan nimankaasna hadda wayba dhammaadeen oo waxay gaareen Jufahebel aan la heshiinay oo Beene iyo waalidiinta inay u tagaan ay dhahaan wiilkaagii hebel ahay ka saar xagga waxa waa macneedu waxa waaye waa dhammaatay waa
nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab aanan loo kala harin
nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa dibiga madow ma rabo waxaan dii sheegayaa in doon la saaran yahay oo nin laga jecel yahay uusan jirin awal waxay baagsan jireen aqoonyahanka sheekha ganacsadaha indheergaradka hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii waa niman ummada cirib tiraya oo cirib goynaya saa daraaddeed waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa shabaab waa dhintay waa u dhamaatay halays raaciyo wariyahan laga soo baxo wallahi nin la deenayaa ma jiro nin la deenayaa ma jiro ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan hawsha aad wadaan aadan ugu faraxsanahay haday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta waxa kale oo u mahad celinaya maamulka gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Cali Jeyta Ismaan oo bilaabay howlgalkan la'aantiisna aysan suuragal ahayn
bilowgii bishan kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhaxeysa Baladweyne iyo Maxaas weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis military oo kaga imanaya milishiyadka qabaailka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley iyo ciidamada dawladda oo garabsiinaya weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareen xoogan iyo araka dhana Al-Shabaab waxana sii xoogaystay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka Al-Shabaab 12kii bishan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhamaaday shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin isla markaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyay digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo, duulaan iyo duldegis sida uu hadalka u dhigay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Soomaaliya Kenya ayaa dhawaan yeeshay madaxweynayaal cusub waxaana la filayaa inay sii xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ganacsiga iyo socodka labadaasi dhinac ka dhaxeeyay sanadihii ugu dambeeyay oo markaasina iyadoo hore uu jiray khilaaf diblomaasiyadeed oo dhexmaray mas'uuliyiinta xilligaasi kala hoggaaminayay labada dowladood labada madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku kulmay caasimadda Nairobi ayaa ka wada hadlay dhawaan sidii loo dardargelin lahaa ganacsiga iskaashiga labada dhinac warbixin arintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimadda Nairobi ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqeynta labada dowladood iyadoo loo marayo gudiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen khilaaf sababay in safaaradaha labada wadan la xiro isla markaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii ayaa dhaxmaray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqeyn lahaayeen William Ruto oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska ayaa Kenyaanka u ballanqaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga wadankiisa oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya kaasoo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyay aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan Cabdisalaan Cabdi oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horeeyay
waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda yimid tiimkan cusub Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dowladiisa uu soo dhisi doono waxaa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan xilligii ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arrinta Soomaaliya waa arrin mucaqada aan la fahmi karin waxaana diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasadda dhinac walba waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyo badan taabanaya sidoo kale waxaa loo saaray gudi labada dhinac oo runtii soo lafa guro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore ee rejimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladana
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac. Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan.
Xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynihii Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashii kale oo asaarteenba wixii laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh ay yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahoodii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoon noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaanan u arkaa mid miro dhal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii cilaaqaadkii caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn, balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya.
Gudaha marka la fiiriyo calaaqadka Kenya Soomaaliya waa inuu noqdaa calaaqad wanaagsan oo labada dhinac laga dhowro. Marka ugu horeysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo Afrikaana oo walaala oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaas ku ah inuu dhowro ay laga maarmaan tahay. Midda labada kale tan waxa in laga wada shaqeeyo laleeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyn toosa ku leh. Haddii Soomaaliya nabad ahayn Kenya nabad ma noqonayso, haddii Kenya nabad Soomaaliya nabad ma noqonayso. Sidoo kale tan waxa dhex yaala labada dal calaaqaadka ku saabsan dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda iyo wax walba oo calaaqo la leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa laga maarmaana.
Hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan, horena waxaa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arrintii dacwada badda oo kale, ma kula tahay in ay xalka gaari doonaan labada dhinac?
Arrinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkaa horta badda muddo badan oo soo socotay dacwad baa la geliyey, go-aan caalami baa laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go'aankaasi soo saartay. Go'aankaasan Soomaaliya xubin ka ahayd, Kenya xubin ka ahayd. Mar hadday maxkamadda dhacday waxaan qabaa de maxkamaddaasi go'aankii badda uu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahaa iyo qaabkii loo tartiibaadka loo sameyn lahaa taa waxaan u arkaa in la dhameyn karaan markaa.
Falanqeeya Cabdisalaan Cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka, gaar ahaana dalkugalka Kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo Soomaalida doonaysa inay u soo safraan Soomaaliya. Arrintaasoo ay hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta Soomaaliya loogu fududayn lahaa dhinaca socdaalka, halka cabashooyinka kale ee ay qabaan Kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya.
In Soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado fiisaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka Soomaaliyeed aana lagu dhibin dhinaca socdaalka. Waxaan rajaynayaa listiga loo soo gudbiyo dowladda Soomaaliya oo la yiri waxyaabahana la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa annagaba dowladda Soomaaliya haddaan nahay waxaan idinkaga baahanahay kow sida hadda sheegnay yacni fiisaha arrinta fiisaha meesha in laga bixiyo la'ana fiisaha dad baa ka shaqaysta oo ka ganacsada.
culada sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ay yuhu uu ku keenay dalaga oo isbirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu waqtigu ka dhamaado iyagoona midna ka mira dhalinin khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
dagaalka ka soo cusboonaaday xadka labada wadan Armeniya iyo Azerbaijan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 150 askari wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa ugu baaqay dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay xabada joojiyaan wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda uga soo waranta Sindisayn ayaa warbixin ay ku eegayso xulahadan dib uga soo cusboonaatay labada wadan waxa oo hore uga tirsanaan jireen midowgii Soviet ay ka soo dirtay waxana warbixintani in la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan
ehelada askarta Armeniya oo ku dhaawacmay iska horimaad habeenimo ah oo ay la galeen Azerbaijan ayaa isugu soo baxay banaanka isbitaalka militaryga ee Yerevan Yerevan ayaa sheegay in 105 ka mid ah ciidamadooda la dilay Baku ayaa sheegtay in ilaa 94 ka mid ah ciidamadooda la dilay Dhanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, afhayeenka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu si gaar ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dhaawacay gudaha Armeniya iyo in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu la hadlay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev.
He urged President Aliyev to cease hostilities immediately, to disengage military forces, to pull forces back from the border and to cease hostilities
waxaan ku dooriyay madaxweyne Ilham Aliyev inuu si degdeg ah u joojiyo colaadda inuu kala diro ciidamada militaryga inuu ciidamada dib ugu soo celiyo xuduuda iyo inuu joojiyo colaadaha khatar gelin kara dadka rayidka ah iyo inuu ka shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhammaan arrimaha taagan ee u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan iyadoo loo marayo wadaxaajood nabadeed
dad reer Armeniya ah oo degan tuulada la yiraahdo Istak oo u dhow xuduudda Azerbaijan ayaa warbaahinta u sheegay in guriyo ay ku dhaceen madaafiicda Azerbaijan ay gubteen talaadadii ayaa Blinken waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxda labada dal wasaaradda difaaca ee dalka Armeniya ayaa baahisay talaadadii muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamada Azerbaijan oo ku soo wajahan dhulkeeda dabayaaqadii bishii hore wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sidoo kale daabacday sawirada cutub iyo ciidan oo la geeyay magaalada istaraatiijiga ah ee Lachin ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh intii lagu guda jiray dagaalkii dhacay sanadkii 2020 Azerbaijan waxa ay dib u soo ceshatay dhul ballaaran oo ka tirsan Nagorno-Karabakh Ruushka ayaa saldhig ciidan ku leh dalka Armeniya waxaana horey loogu arki jiray xulafada Yerevan ahna dalal awood muhiim ku leh gobolka laakiin khubarada ayaa sheegaya in iyadoo Ruushka uu la kulmay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine aan la hubin doorka Moscow ay ka ciyaari doonto khilaafkan
orbixintii wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda Sindisayn soo dirtay taasi ahayd waxaan la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan galabuna xan marka la dhageystayaal ururada shaqaalaha iyo kuwa u dooda xuquuqda insaanka ayaa dalbanaya in sharci la siiyo dadka siyaabo kala gedisan u galay dalka Canada ee aanay dawladdu aqbalin dadkaasi waxaa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood aan wali helin sharciga halka kuwa kalena laga la noqday sharciga iyagoo oo lagu eedeeyay inay markii horeba ay dalkaasi ku galeen baasaboor aan Soomaali ahayn bilowgii sanadkan ayaa la sheegay in dowladda Canada ay qorsheynayso inay musaafirso dhalinyaro Soomaali ah oo ay ku tilmaantay in shaqashadoodii qaxootinimada ay tahay mid been abuur ah welina ma jirto cid dib loo celiyay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay qareen Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center wana dooda xaquuqda aadanaha iyo shaqaalaha waxaan ugu horeyn weydiiyey cidda ay kala hadleen arrimaha dadka sharci la'aanta ah.
Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Xuseen adiyada umma santahay adiga iyo bahda voice of america wa islaamay waxaan ku sheegayaa dagaal dheer inaan soo galnay oo aan u soo galnay dadka la yiraahdo undocumented la yiraahdo oo ay ka mid yihiin shaqaalaha laga keeno dibadda laga keeno ardayda jaamacadaha iyo kulliyada u yimaada dadka qaxootiga ah oo mataqaana muxuu ahaa waddankan qaxootiga ku soo gala in dhammaantood sharci la siiyo waxaan gaarsiinay xildhibaanada Ontario intooda badan iyo xildhibaanada federaalka otoo fadhiya intooda badan ayaan gaarsiinay waxaana doonaynaa status for all wax la yiraahdo qof kastaba in sharci la siiyo iyadoo aan loo fiirinin meesha uu ka yimid iyo qaxooti uu yahay in sharci la siiyo
waata abukaate bal waxaa dhegeystayaasha uga sheekaysaa dhibaatooyinka haysta dhalinyaradan
dhibaatada annaga noogu weyn soomaalida haysata sida aad la socoto ilaa 400 oo soomaali ah oo dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaa waxaa lagu xukumay tarxiil marka dhibaato xog le ayaa soo food saartay ma shaqayn karaan stress walwal iyo walaac weyn ayaa mataqaana ay qabaan arintaas dhibaatada ugu weyn haysata waa midaas xataa shaqooyinkii qaar baa ka fariistay
maxay tahay tallaabada xigta ee aad qorsheynaysaan mar haddii aanan wali waxba laga qaban cabashadiina
waxaan doonaynaa hadduu alla dhaahdo mataqaana maadaama ilaahay hadda aan waxba laga qaban codsiyadeennii aan gaarsiinay xildhibaanada oo federaalka iyo xildhibaanada gobolka aan gaarsiinay waxaan doonaynaa bisha 18-keeda hadda soo socota manaabax weyn oo laysaga imaanayo guud ahaan gobolka Ontario wakiiladooda komunitadooda iyo kulli iyo bulshada dhan waa kasoo qayb galaya haddii rabidmo marka haddee waxaan doonaynaa inaan tusno awooddeenna siyaasadeed Workers Action Center wuxuu wakiil ka yahay 1,200,000 oo workers ayuu ka yahay marka waxa waaye haddii codsigeenna ay fiirin waayaan hadda annaga doorashada soo socota waxaan u codeynaynaa qolada ogolaata codsigeenna ogolaata xildhibaanada na taageera oo nagu taageera status for all in sharci la siiyo dadka la tarxiilayo dadka migrantiga ah oo shaqaalaha soo galay kuwa undocumented kale yahdo dhammaantood in sharci la siiyo marka waxaan rajaynaynaa hadduu Alle ilaahay inaan ku guuleysano Soomaalida oo halkan deganna waxaan ka codsanayaa in maalintaas aan laga baaqanin waa axada soo socota bisha September 18-keeda hadii rabbi idmo downtownka ayaa la isugu imaanayaa waa in la taageeraa wiilasha Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo aan soo baxnaa
ugu dambeyntii dibadbaxa aad digaysaan muxuu ka bedeli karaa arrimaha ay wajahayaan dhalinyarada
xuseen waa su-aal aad u fiican waxaan kuu sheegayaa wadamadan horumaray oo aan ku noolnahay oo ka mid tahay Canada codsiyadaad waxaa loo gudbiyaa banaanbaxyo nabadeed ayaa loo gudbiyaa marka waxa waaye banaanbaxeenna waxaan rajaynaynaa in la tixgeliyo maadaama aan wakiil ka nahay dad aada u fara badan oo halkan ku nool dadkan ayagaa u baahan waa shaqaale wadanka xooggooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda loo baahan yahay marka hadda waxaan rajaynaynaa markaan banaanbaxno in la tixgeliyo oo la ogolaado
qarin cabdullaahi barre wool a ka tirsan ururka Works Action Center una dowla xuquuqda shaqaalaha wuxuuna u warramay yuuriyaha v o a dalka Canada xuseen nuur xaaji
v o a
rab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington gordho waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda Azerbaijan ayaa waxay maanta sheegtay in 17 ka mid ah askarteeda ay ku dhinteen iskahorimaad xuduud ay kula galeen ciidamada Armenia labadii maalmood ee ugu dambeysay taasoo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10 Armenia ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduudda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabayaaqadii 2020kii dowladda Armenia ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan iyadoo ay wax iskahorimaadyo cusub laga soo wareerin xalay iskahorimaadyadii dhacay 3-4 ayaa ku istaagay faragelin caalami ah oo xalay la sameeyey waxaa sidaas sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu hore u guldareystay isku day xabad joojin oo ruushku ka shaqeeyay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka Armeniya ee ku aadan Azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin, in isla mar ahaantaasina ay ka dhalan karayso cawaaqib xumo xoogan kadib markii dagaal maalmo socday uu labada waddan ku dhex maray xadka. Waxaan rajaynayaa inay tahay waxaan la aqbali karin xaaladihii dhacay ay sabab u tahay jabinta Armeniya ee ku xadgudbeen heshiiskii laga gaaray dagaalkii 2020-kii dhacay ee Azerbaijan ay ku guuleystay, ayuu Erdogan ka sheegay subax ka dhaca caasimadda Turkiga ee Ankara. Armeniya iyo Azerbaijan oo 19 sano isku khilaafsanayay deegaanka Nagorno Karabakh ayaa midba midka kale ku eedeeyay dagaalku uu bilaabay. Markii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. كان واحد كسر واتان دقيس يلا برنامج كأختار كويدي وحن لسه عسيني يا إبراهيم حسن قربي داندري.
كسر وادا أختار كويدي وحامر تبع دكتور عبد الناصر سال يوسف أو كتخصصي داوين تكوت وحن وكجواب يا سؤال ويدنا يعني دقيس يلا سحر البرنامج كأ. حنونا دا عن كهلنا وحاكم دا عجار شو؟
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ونور فارح قيدي ومدى بولي بورتي دكتورة وحنكو ويدي لها عذرك عجار شو قفك غواص سيديها لقو قرطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنيا رقيساتك سيدا أن أغنى هيبا عجار شو مركي لقى هدليو وعابق قدعو ديركا كاسو الله كلاقاضو وحيابا بضن أتا قيبك بضن كلالا قيبهي سيبا حكا مدى إنو يهي هبتايتس إيه B, C, D, E alo kala qaada inkastoo inta common ka ah A yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitis ku xal lagu garan kara inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaid ay sii noqoto. Mid kale, laba xabo waxaa jirta oo B ga iyo C ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxa kale jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B go kale, asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga la hay gaar ahaan hepatitis B ga, hadii la yiraahdo qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxas ma jirto oo dadku ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali hadda ugu badan ee qabaan oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Mid kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination u leeyahay ama talaal u leeyahay hawayaratay ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga wax inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waa cudur faafa oo galmada iyo lagu kala qaada inta badan. Cudurkan number 1 waxaa laga qaadaa yaani waa virus akeeno, viruskaas baa waxa dilaya celliska ku yaala beerka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Furtun Ubaa Calso, waxaan joogaa degmada Buulburte. Darka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka ee urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababtaas maxay tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, sida gabadha su'aashaydan u arkay, waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro oo inta badan loo yaqaan preeclampsia. Preeclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhii oo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaan preeclampsia. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adiga gelaysa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana inay isla wada jarayso. Marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan inta badanna waxa haweenka u keena haweenka uurka leh. Haddiisa maalinta ay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaaninta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. Qofka waxaa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabbiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba إن لا أوجد لبده بحالة ده عفمت جود هامبا.
دكتورك آيات لون وجودنا يهونك جارهان هونك أوركلا.
أنت مال إسكفرين هايين إيسن أي جروب إسكجوج الهايين. عيق وح كل تمنها إسبتال هذا إيتجان أما ماله عفمت كإيتجان. لا أوجدوا حلال وح أي قبل مركزيتو. هدي أي إمشي إجدي. iyo isbitaalada ee meel kasta ay tagaan xaaladda markaas ay tubri eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labada si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadinaysaa maamadaas dhibka ayadii cunuga aanan dhalan ku iman laha eclampsia inta badan yani waa loo dhinta xilliga loo dhinta waxay tahay markay ayadi complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
in anigu ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan waxaan weydiin lahaa doctorka in calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado
baabasiir marka la yiraado yaani inuu ku dhaca xagga dabada iyo gudaha hoose asan laba loo qaybiya baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaan inta badan keena yaani caloosha qofka xiran oo soo yaani wax badan saxar badan iska iimaaneen ama qofkii oo calooshiisa ay xiran tahay saxaradu ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradu inta iska soo riixo markaas markuu slaid uu soo riixo meeshii ka dhalanayay yani xididada yar meeshii ku yaalo oo veins loo yaqaano veins kaas ah soo koosanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqoto kaas ah markuu baabasiir loo yaqaano sababaha inta badan sababana waxa ka mid ah qofkii calooshiisa aad u xiran tahay ama balki istuul qofka oo gudhiisa ku jirta oo banaanka isuu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya mid kale oo leeyahay baabasiirka waxa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay sababi kara inta badan ayaa uurka lahu kale oo ku soo waa yaani wiilihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka oo cayilana oo kale way keeni karaan wiilihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib isaga imaato waxa kala kala tan la qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber diet ka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaala
intaasna waxa ku dhan dhaqtarka video martu ku ah Dr. Cabdinaasir Saali Yusuf oo ku takhasusay daawaynta guud intaan dhigaysaa marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ibrahim Danduri aad buu maasiin dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa ay la socodsiinaya Hussein Hassan Dhaqane
kulanti waxaan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya waxay leedahay dhul ku wanaagsan wax soo saarka beeraha laakiin wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe sanadkii 1990kii boqolkiiba 95 cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay'ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeraleyda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bar jaamacadeed iyo Cabdixakiin Cumar Yusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha jawaabta waxa ku horeynaya Barqadle
waxa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburka nagaare oo dalka gaare sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soo hankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxi booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin dhibaatadan u dhacday awgeed
amaasan tahay Cabdixakiin
Soomaali waa dhul beereley maadaama dhul beereley yahayne Soomaali waxa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha sidoo kale Soomaali waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan oo hektar oo dhul beereed inay leedahay sidoo kale Soomaali markii laga hadlayo waxay leedahay laba gudi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha marto lix gobol oo lixda gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha Soomaaliya sidoo kale waxa waay wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanole waxay dhahayn dalab kasta oo laga soo saaro mashruuca faanole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ku joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhul ugu fiican oo wax ka soo baxan marka dadka Soomaalida ah waxa ay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo maasantahay barqalle marka dhul inta la eeg dad inta la eegna qoodi kara in maanta 90% dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysa
Abdulhakim waxa uu sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dawladda dhexe markii jirtay maanta marka ma joogna waqtigaas dawladda dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dawladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda maanta marka waxaan ana haysan dawlad awood leh oo uga faa'iideyn karta bulshada inay dalag soo saartaan saas awgeed waxaan door bidayna maadaama dawlad awood badan oo dalag nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidayna inaan waxaan ku noola karno aan helno on soo dhaafsan laba way ayaan ku heli karnaa inaan dalag aan soo saarno waana dhaqaale helno koo waana dawladda laba hadaan intaas helin dhaqaaleena ma soo saar karno beeraha inay ma ka faa'iideysan karno
hadaxkeen waxa uu leeyahay marqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sidee u aragtaa
hadda waxaan iimaanayaa dalka iimaanayaa dibadda laga keenayo burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku iimaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan Soomaa maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah Soomaa maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keeni kartaa dhaqaale hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaha heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaana xitaa taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxa la rabaa inay number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalayo waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimiko far badan ay ku jirto waddanka la keeno yaa control ay chemicals-kaas yaa control ay fertilizer-kaas loo isticmaalo in xad badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa control ay waxaan price-ka ay ku iimaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanayo qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanayo xamaaligii waxa ka faa'iideysanayo baawurkii qaaday waxa ka faa'iideysanayo suuqii waxa ka faa'iideysanayo qofkii ugu dambeeyay oo gato ilaa iyo heerkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iska leh waa marka waxa dareemaysaa jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninka shaqaalaha diyaari abtu laga soo gaaray maalintii la isticmaalayo guriga la keenay intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqalle hay
annaga saacad hadda la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo aan helna sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn burbur aan ka soo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan ka soo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda ka soo kabanno ayaa nagu dhacay marka 20 sano hadda kidib markaan gaarno oo ka soo kabanno burburkaas na gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa waxa la yiraahdo maxaa taya noole
hadda hakeen sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa
sidee loo noolada ma ahan wax tala wax tayal sidee lagu helaa
een ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas een daily use ka ina soo saarto kama fududo ina een hindiya iyo maxay ahayd ee sheeg een jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eegno soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg ee keenayaan waxay sameyn karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban mustaqbalka hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo ee waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenii oo aan isticmaalno oo aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adigu waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tol imi soo meesh yiile daahan ma 12 bilood u yiile ma 6 iyo 10 bilood u yiile ma 2 sano u yiile ma 3 sano u yiile maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu oo ku soo gaaray intervalku u dhaxeey ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'da sanadkan ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayagu asna mar ahaan taasna fresh ah aanan noqonin qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jabanna aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaabo aan la hubin quality-gooda iyo expiry-nimadooda iyo halka ay gaarsiisana sababta mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonin sababi karaan
Saadir Qadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid iyadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka ka soo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerada macsarada haato loog silida cadeeda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo abaf doore 12 doore halka caagil silid cadeeda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa maasantahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo gaa
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysana tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashin raashinkaas ay bixinayaan hadday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha sabay ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa waay waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa silid cadday ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad xabad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way kuu soo dhalanaysaa saddex bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolojiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay iyadu cunayso iban Soomaali marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilliga xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markii hadii dawlad la helay xitaa waxa adkaan doonta kala jirkaan si looga tago sababtoo dadku waxay caadeysteen inay cunaan baasti iyo bariis
barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
المعسين حسين حسن دقنه دغيسيال سيدا دخيبا هوري يدا عدن كو دغيسانيسين مدحوينيا شكيني سوماليا يا دوان كل شيء waxana jira ididilo ay dadku qabaan oo ku aadan in xiriirkaasi oo markaasi labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ba dhinaca wanaaga ee ganacsiga oo horumarin kara iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee isli magaalada Nairobi ayaa sheegay in talaabooyinka uu madaxweynaha cusub ku doonayo in uu wax ka qabto caqabadaha ee ganacsiga wadankaasi yihiin kuwa meesha yaala isla mar ahaantaasina meesha ka saari karay caqabadaha ganacsiga wadankaasi ka haystay hay'adaha canshuurta ee dowlad Kenya ganacsatada Soomaaliya dalka Kenya ayaa kamid ah ganacsatada wadankaasi ganacsiyada kala gadisan ku leh kuwaas oo sanadihii la soo dhaafay wajahay culaysyo uga imaanayay dhanka dowlad Kenya Umar Ibrahim Hussein oo xogiyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa arimahani waxa uu kala sheekaystay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamed Xareed
qadar waa maasantahay waxaan rajaynaynaa harto dawladda cusub dawlad wanaagsan oo isbeddel fiican keenta ayaan ka rajaynaynaa qodobadiisa waxa ku jira inuu maarta ganacsiga ka hadlo ganacsiga si loo fududeyn lahaa waxa ganacsiga fududeyn oo waxyaalaha kamid uu taabtay waxa kamid ah lacagaha maarta bangiyada shuruudaha ay dadka ku xiraayeen oo adag in lacagta la soo diro dadkii wuxuu yiri lacagaha qaarkood waxay ku haystaan guriyaha waxay ku haystaan sariirahooda hoostood meelahaas ay dhigtaan marka waxaan sameynaynaa shuruuc fududeynaysa dadka inay bangiga lacagta dhigtaan oo taasna waxay keenaysaa lacagta isku socodka dhaqaalaha inuu furfurmo wax badan ayuu wax ka qabanaysaa ganacsiga ganacsigana wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha haduu si fiican u furfurmo inuu ganacsiga kor u kacay oo meesha hadda siduu yahay ka fiicnaan ayaan rajaynaynaa teeda kale wuxuu yiri ganacsi haddaad furan rabti waagi hore waraaq iyo iska dawareeg badan baa jiray marka taasna waxay fududeynaysaa in qofkii ganacsi mismeer meherad inuu furto mismeer wax furto rabo in wixii shuruudii laga rabay inay soo fududaato taas nafteedana waxay kubcinaysaa ganacsiga inuu kor u socdo marka waxaan is leeyahay firfircoonida uu muujiyey madaxweynaha cusub waxaan u rajaynaynaa horta shaqadiisa shaqo fiican teeda kale wuxuu yiri waxaan wax ka qabanayaa maarta maciishada mase nolosha maarta oo qaaliga inuu hoos u soo dhiga waxyaalo badan ayaan wax ka qabanaa wiil boqolka beri ugu horeysana shaqo fiican oo maarta la dareemi kara ayaan qabanaa wiil marka waxaan is leeyahay madaxweynaha qof haddana soomaalida maarta fahansan iyo dadasa u shaqeysato iyo siday maarta dhaqaalaha u kubciyaan fahansan annaga marka waxaan rajaynaynaa soomaali haddaan nahay inaan maarta madaxweynaha uu fahansan yahay dhibaatooyinka waddan ka jira oo wax badan uu qaban doono
waayahay horey haddaad tihiin ganacsatada suuqa Islii waxaa jira jiray in ganacsatada caqabada ay kala kulmaan laanta canshuuraha dowladda iyo qaybta tayada ee alaabaha ama ganacsiga oo kale arintaas oo kale ka waran rajo noocee ayaad ka qabtaan in wax laga qabto
dabcan rajo fiican aan ka qabnaa waa waxyaalaha maarta waxaa canshuur caruurista waa ka hadlay madaxweynaha khudbadiisa ay ku jirtay in loo celiyo mid maarta dadka saaxiib la noqoto waaxda canshuurta aruuriso oo dadka maarta si wanaagsan ula macaamisho wixii hore oo is-iriyi jiray oo dadka maarta kan qabo wixiisa qabo sidaas yeel ku rid soo qabo xir waxaas inaysan jiri doono inuu ballan qaaday taasna marka waxay dhiirigelinaysaa dadka inay ganacsigoodi iyo si maarta deganaan leh oo maarta aan cabsi lahayn inay uga ganacsadaan hadday taasna waxay keenaysaa haddii qofku uu cabsi qabin dhaqaalihiis iyo maalgashigiis intii hore waa kasii badnaanaya wax badan ayuu sameynayaa taasna marka waxay keenay in dadka ay maalgashi fiican samaystaan dad badan ay shaqo abuur ka samaystaan dad badan ay shaqaale ka helaan meesha shaqo ka helaan marka waxaasna waxay keenaysaa waxyaalaha ganacsiga wuxuu ku xirin horta wixii tashuush ama maarta dhibaatooyinka hore u jira haddii la bixiyo ganacsiga waxaan rajaynaa inuu maarta buumi noqdo ganacsi wanaagsan shaqo fiican Nairobi waad ogtahay ganacsigeeda eastern center africa marka lagu soo daro meesha ugu fiican waa haddii marka ay hesho shuruuc fiican iyo nidaamyadii loogu talagalay iyo dowlad gacan dad siinaysa haddii la helo waan ka rajaynaya dowladda inay taasna ay tahay in wixii dhan ay furfurmi doonaan kooxda canshuurta aruuriso waaxda maarta oo tayaha la dagaalanto waa hore waxaa iska dhici jirtay boqolaal container baa laska qabsan jiray inta mar waxaan rajaynaynaa marka wax dhan inay fudeed ay noqon doonto sababtoo ninkan dhibaatooyinka jiray ee dadka maagi u maarta uu ololihii madaxweynaha ku jiray wax dhan dadku waa ka dhageystay waa ogyahay ciladaha maarta ganacsiga ka jira waxaasan waa la socdaa marka waxaan rajaynaynaa annaga ganacsi ahaan ganacsi Islii waxaan rajaynaynaa inuu ganacsi kii hore ka fiicnaan doono shaqo badan dadka ay maarta ay dhiirinaan badan ay la imaan doonaan oo ganacsigaana kor u kici doono
madaxweynuhu wuxuu sheegay in qiimaha nolosha maciishada quutul daruuriga ah uu wax ka qaban doono oo kale markaad fiirisidna Islii waxay ka mid tahay meelaha nolosha magaalada Nairobi iyo guud ahaan Kenya ugu qaalisan markaad eegtid dhinaca kirada guryaha nolol maalmeedka ama cunooyinka nolol maalmeedka oo kaleeto ka ganacsatada suuqa Islii ahaan maxaa idinkaga qorsheysan arrintaas
Islii waxaa saameeya wixii waddanka dhan ka dhaca annagana waxaan ka midnahay waddanka wixii oo la sameeya saameyn aan ku leenahay waxaan leeyahay ganacsiga maciishada haddii waa dhaqaale iyo maciishada inuu raqiis noqdo waa waxaa la rabaa boolisiga iyo dowlad ahaan nidaamka inay keento waxyaalaha ashuurta qorto maxaa keenay in wixii dhan ay cirka tagaan waxyaalaha keenay ashuurta badan oo faraha badan wax walba aan ashuurta intii dhibal maalin kasta lix bilood kadib waxa lagu diray ashuurta sheegi maanta milyan ashuurayl lix bilood kadib 2 milyan ashuurayl ugu leeyahay 3 milyan marka ashuurtaas oo faraha badan oo dadkii ashuurta dii qofka ganacsiga oo masadakada wax ka soo baxay la soo baxay ashuur la saaro asagana badaacadii container ku jirta ayuu saaraya wixii markuu saaro marka wixii cirkaas ay tagaan wixii aad bishii hore ku iibsatay ku shilin bilooyin ka dib 2000 oo ku iibsan inkastoo ay macaashada caalamka dhan ay iska kacsantahay laakiin khaasatan Kenya in wixii dhanba ay maarta dhab dhab ay ugu darsamaan marka waxaan rajaynaynaa in ashuuraha iyo waxaan dhan hadii la nidaamiyo macaashada dawladda waxay ku talagalsantahay wadanka idilkiis in oo ay arkaa jirto in hoos loo soo celiyo waxa lagu soo celin kara boolisiga iyo nidaamka iyo dawladnimada
ganacsatada sidii hadaa tihiin maxay tahay rajada ka qabtaan dawladdaasu
dawladdaasu rajo badan aan ka leenahay wadanka dhan sidaas oo kale wayna la qabaan dadka wadanka marka in maarta oo canshuurta wax la dhimo ganacsigu uu furfurmo rajo badan aan ka qabnaa isbeddel weyn inuu wadanka imaado oo dadka shaqo abuur loo sameeyo wax walba ay furfurmaan
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islihi ee magaalada Nairobi wuxuu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington ee kaga imaanaysa dhageystayaal dhinacii heesaha ayaanu markanu jaleecaynaa ay ku soo dhawaada heestan
تاي هسا سوي حاجة بقبوة جديدة عدين قلب نموه دقيس يال تاني يضبط في نموه هنقول جمال حمي اسمان وحنا ليه نبتقليه.